Коли Радянський Союз у 1991 році розпався, економіка нової незалежної України зазнала краху. Особливо страждали люди похилого віку. А літнім євреям було найважче. Чому? Більшість не мали родичів, які могли б про них піклуватися. Про це подбав Голокост. По всій території колишнього Союзу міжнародні єврейські організації почали створювати центри Хесед. Там літні і нужденні євреї могли отримати продукти, одяг, ліки і навіть роботу. Юристи та судді, які вийшли на пенсію, приходили надавати консультації та правознавчу допомогу. Колишні медсестри обходили домівки. У київському Хеседі працював лікарем 80-річний Герц Роговий. Саме там у 2004 році його зустріла після робочого дня Елла Левицька. Потім вони бачилися ще двічі. Послухайте, що він розповідав Еллі. Історію від Герца Рогового читає Валерій Чигляєв.
Мої батьки походили з релігійних сімей у Києві. Вони одружилися в 1912 році. Я народився в серпні 1924 року і був у них третім сином. Ще маленьким я з батьком ходив до синагоги. До 30-х років усі синагоги в Києві закрилися, окрім однієї – на Подолі. Мій батько був підприємцем і був заарештований радянською владою наприкінці 1920 року. Він провів 3 роки в ГУЛАГу, що, як можна здогадатися, сформувало в ньому відповідне ставлення до комунізму. В ньому він ненавидів усе. Щоб не твердила радянська пропаганда по радіо, він автоматично сприймав це за брехню. Поки я був молодшим, у нас з батьком були близькі стосунки. Але в 14-15 років я став відданим членом комсомолу. Батько ніколи не переставав кепкуватись з мене за ті ідеали, які я поширював. Він сказав: «Одного разу, синку, ти зрозумієш». І я зрозумів. Але це було набагато пізніше. Я закінчував 9 клас у червні 1941 року, коли напали німці. Я був у групі 17-річних учнів, і ми слухали радіо та чули промови Молотова про вторгнення і побігли до військомату так швидко, як тільки могли, щоб записатися на фронт. Оскільки нам було лише 17, нас скрикали, відправили звідти геть. Але ми повернулися туди наступного дня, а потім знову і знову і знову. Я приєднався до війська як доброволець. Спочатку мене відправили в резервні війська, а восени 1941 року направили захищати Москву. Було вже холодно, потім пішов сніг. Ми почали з Можайська і дійшли до Істри. Перші бої були запеклими. Боже, як я злякався. Я був переконаний, що бомби вибухують прямо біля моєї голови. Той ура-патріотизм, з яким я записався до армії, зник у першому ж бою. Коли твій друг поруч з тобою кричить від болю і вмирає, ти забуваєш про партійні ідеї. Нас погнали в атаку. Командувач нашої дивізії підскочив, засипаний снігом, і прокричав: «Вставай!» Вилився і цілив пістолетом кожного з нас. Тоді пролунало: «Ура! Вперед!» Люди падали то з одного, то з іншого боку, а ми кричали: «За батьківщину! За Сталіна!» Але найчастіше ми просто лаяли німців так голосно, як тільки могли. Потім мене поранило в плече, і мене відправили в Воронеж. за 650 кілометрів на схід, бо там були мої батьки. Мені ще не було і 18 років. Це було диво, що мої взагалі вибралися з Києва. Тому що батько продовжував слухати радіо і думав, що якщо совєти кажуть людям їхати, їм краще залишатися в Києві. Слава Богу, мій старший брат якось заштовхнув його і матір в потяг. З часом мої батьки евакуювалися аж до Казахстану, де вони і перечекали війну. А мене направили у військову академію біля Нижнього Новгороду. Це місце було пеклом само по собі. Нас так погано годували, що ми, курсанти, ходили в місто і випрошували їжу на вулицях. Коли ми закінчили навчання, була вже осінь 1942 року, і нас повідомили про відправку на фронт. Місце нашого призначення – Сталінград. Місто було спустошене, снаряди та мінометні бомби продовжували летіти на нас. Найгірший бій був таким. Нашому взводу дали 3 величезні кулемети. Їх довірили 45 хлопцям-підліткам. Я впевнений, що жоден з нас не важив більше 63 кілограмів. Це 140 фунтів. Наші офіцери сказали нам, що незважаючи ні на що, наступні 5 днів ми повинні втримати напівзруйнований будинок. Ми встановили гармати, які були надзвичайно точними, і згадали про наказ Сталіна номер 227. Ні кроку назад. І почали стріляти. Після 2 днів неймовірно жорстокої битви в живих залишилося лише 7 хлопців. У нас закінчилися набої до кулеметів. У нас закінчилася їжа та вода. Потім в будинок, де ми тримали оборону, влучила мінометна бомба. І ніхто не прийшов нас рятувати. Що нам залишалося робити? Снаряд потрапив в будинок, і ми застрибнули в підвал. Світла не було, і тільки крізь щілини проникало трохи повітря. Ми повзали по тому підвалу, як сліпі миші. Я не знаю, скільки ми там пробули. Може день, може довше. Це було так, начебто нас поховали живими, і ми всі кричали від розпачу. Тоді сталося диво. У будинок знову потрапив снаряд, і в підвалі утворився пролом. Як тільки ми побачили денне світло, то кинулися геть. У мене було кілька легких поранень, і я пролежав у лікарні 2 тижні. Коли я вийшов, мене підвищили до чину лейтенанта і призначили командиром взводу. Ми попрямували на північний захід, у бік Єльця. Ми їхали потягом, йшли пішки та були під постійними атаками. Ми прийшли в село і розбили німців. Я побачив, як один із них тікав і кинувся за ним. Він забіг до напівзруйнованого будинку і почав бігти вниз по сходах. Я почав стріляти йому в спину і не зупинився, аж доки не спустошив магазин. Я був приголомшений. Звичайно, я звик стріляти в німців, але ніколи не стріляв так близько. Він повернувся в мій бік, і тоді я побачив обличчя вмираючої людини, вбитої мною людини. І я бачу його обличчя навіть зараз, в цей момент. він був таким же бідним, виснаженим солдатом, як і я. 6 березня ми здійснили атаку під Орлом. Земля була вкрита снігом, а ми не мали ніякого камуфляжу. Нас неймовірно легко було помітити. Воронезький фронт – контратака радянських військ. Німці почали такий артилерійський обстріл у відповідь, який ми не змогли відбити. Одна куля влучила в мій пістолет, і осколок від приклада вдарив мене в обличчя. У мене й досі є той шрам. Друга куля влучила мені в плече, і моя рука заніміла. Вона неслухняно висіла. Я поповз назад, до позиції. Біля мене впав мінометний снаряд, і шматок осколка проткнув моє ліве стегно. Я втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то намагався повзти назад. Мене поцілив німецький снайпер. Наступна куля влучила в землю прямо переді мною, інша впала одразу за мною, третя поцілила мені в ногу. Це була розривна куля. Вона влучила в мою гомілку і вибухнула на виході. Я знову втратив свідомість, потім прийшов до тями. І там, в окопі, слабкий, поранений, майже без надії, я звернувся до Бога. Я на все життя запам'ятаю то чудове, блакитне небо наді мною з миготливими вогниками від трасуючих куль. Я подумав, що, мабуть, ніколи не доживу до 20 років. Я не чув вибухів, вони здавалися такими далекими. Лежачи, я потягнувся, щоб насипати снігу до рота. І тоді 6 наших солдатів помітили мене і віднесли до села. Я провів місяці, лікуючись то в одній лікарні, то в іншій. За останній бій я був нагороджений орденом Великої Вітчизняної війни 2 ступеня і Червоної зірки. Коли я проходив реабілітацію, 2 думки наповнювали мій розум. По-перше, нестерпна ненависть до німців. Ця ненависть залишалася зі мною роками. Ні, десятиліттями. Але в мене була і інша думка. Після всього того часу, що я провів у лікарнях, я знав, чим я хочу займатися у своєму житті. Я хотів би стати лікарем. На той час більша частина України була звільнена, і в серпні 1944 року я потрапив до Києва та пішов прямо до Київського медичного інституту і подав свої документи. Коли я переглянув список тих, кого зарахували на перший курс, то не знайшов свого імені. Я увірвався в кімнату, де засідала приймальна комісія. Мені сказали, що мене не прийняли, бо, ймовірно, я не зможу стати лікарем зі своєю покаліченою рукою. Я був розлючений. Я запитав, чи моя покалічена рука підходить, щоб жебракувати на вулиці. Тоді мені запропонували почати заняття наступного дня. Я отримував тільки хороші оцінки. З часом я навчився повільно ходити на милицях, а потім і без них. На загоєння моєї ноги знадобилися роки, а не місяці. Я почав свою роботу як лікар загальної практики. Тоді я був неймовірно бідним. В мене нічого не було. Коли наприкінці 1945 року мій брат прийшов і приніс запечену курку, я подивився на неї і розплакався. Ось яким я був бідним, яким обділеним. Я вступив до лав комуністичної партії в 1951 році. Не з переконань, а з розрахунку. Мій батько тоді був дуже хворий, а я хотів стати лікарем, хотів допомагати людям. Щоб мати таку можливість, потрібно було вступити в комуністичну партію. Тому я це зробив. Я продовжував працювати лікарем у Подольському відділенні Києва. Згодом я одружився, і у мене з'явилася донька. Коли всередині 1980-х почалась перебудова, я був у захваті. Але моя ейфорія тривала недовго. Ситуація ставала все гірше і гірше, особливо для літніх людей. Коли Україна проголосила незалежність в 1991 році, з'явилося багато єврейських громад. Є культурний центр, який мені подобається, і Хесед-центр. Коли я почув, що центр потребує лікарів для прийому літніх пацієнтів, я, звісно, запропонував свою кандидатуру, і мене призначили на цю посаду. Так, мати свого лікаря дуже важливо. Але як лікар я можу сказати, що найважливіше в центрах Хесед є те, що вони дають самотнім старим людям можливість для зустрічей. Усі вони пережили Голокост, і більшість із них самотні. Повірте, самотність – це найгірше, що трапляється зі старими людьми. Що стосується мене, то я дуже радий, що маю сім'ю. А моя віра в Бога завжди була зі мною. Я не часто ходжу до синагоги, але коли ходжу, то ходжу саме до тієї, що на Подолі, туди, куди багато років тому ходили мій батько і мій дід.